Vahshiyliklarni bartaraf etish haqida nutq so'zlagan Al-Husayn, har birimiz Holokost haqida bilishimiz kerak deydi.
Why so many ordinary people could kill so easily?
Shuncha odamni gunoh sezmasdan nega qirib tashlashgan deb so'raydi u. BMT rasmiysi Islomiy davlat o'tgan oylar mobaynida sodir etgan qotilliklarni, jumladan Yordaniyalik uchuvchini yoqib yuborganini tilga oldi. Jihodchilarni takfir, kofirlar deya qoraladi. Bu guruh natsistlar singari shavinistik yolg'onlar bilan odamlarni o'ziga ergashtirmoqda, deydi u.
If we have learned anything from our collective history, it is this.
Tarixdan bilamizki, faqat o'zimiz haqimizda qayg'ursak, o'z odamlarimizni va o'zimizga o'xshaganlarni, siyosiy va diniy mafkuramizni himoya qilsak, buning oqibati voy bo'ladi. Hamma uchun, deydi Al-Husayn.
For everyone.
Har bir bola, deydi diplomat, 9 yoshga yetmasidan inson huquqlari haqida tushunchaga ega bo'lishi kerak.
In this way, from Catholic parochial schools to the most secular public institutions,
katolik maktablaridan tortib dunyoviy o'quv dargohlari va madrasalargacha bolalarga fundamental huquqlar haqida, tenglik, adolat va hurmat haqida bilim berishimiz lozim. Buni bog'cha yoshidan boshlagan ma'qul, deydi rasmiy. BMTning inson huquqlari bo'yicha komissarini tinglash uchun Holokost muzeyiga bir dunyo odam keldi. Ular orasida urushda natsistlar qo'lidan omon qolganlar ham bor.
I was born in Austria in 1922.
Margit Meissnerning aytishicha, Zeynrat Al-Husaynning gaplari mutlaqo to'g'ri.
It's just a question of how can one do it and how much willingness is there.
Bu yerda yangragan gaplarni qanday amalga oshiramiz? Qora ishlarni ko'rib ko'pincha tanqid qilishdan nariga o'tmaymiz axir, deydi u. Ba'zida umidsizlikka berilish oson, lekin vahshiylikka faqat insonni qadrlash bilan javob berish mumkin, deydi diplomat. Jerom Sokolovskiy, Shohruh Hamro, Washington.